Moi. Mun nimi on Saara ja tervetuloa mun podcastin kakkoskauden viimeiseen jaksoon. Mä kerron teille viikoittain jonkun true crime-tapauksen, joka on selvitetty. Lähteet, joista puhun podcastissani, löytyvät jakson kuvauksesta. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mun podcastin Instagramin löytää nimellä Murha, joka tapahtui. Mä päivitän sinne podcastin tekemiseen liittyviä juttuja, laitan tapaukseen liittyviä kuvia ja pidän viikoittain true crime-aiheisia tietovisoja. Pyrin pitämään kerran kuussa live-lähetyksen toisen suomalaisen true crime-podcastin juontajan kanssa. Jo pidetyt live-lähetykset Propagandaradion, Jäljillä-podcastin ja Hollywood Crimecastin kanssa näkee mun tilin IGTV:stä. Jos sulla on jaksoehdotuksia tai jos haluat antaa mulle ystävällistä rakentavaa palautetta, voit laittaa mulle sähköpostia osoitteeseen murhajokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa tai Facebookissa yksityisviestiä. Mun podcastia voi kuunnella Radio Playssä ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa. Tämänkertaisen jakson parissa pysytellään Euroopassa ja matkataan vuoristoistaan tunnettuun Itävaltaan. Täytyypä teille kaikille tunnustaa, että ennen tämän jakson kirjoittamista en tiennyt, että Itävalta on liittotasavalta, eli koostuu näin ollen osavaltioista, kuten Yhdysvallat ja Saksa. Itävalta on tehnyt tunnetuksi maailmalla niin säveltäjä Mozart kuin herkullinen saherkakkukin. Mä lausun tässä jaksossa ihmisten nimet, kuten ne on kirjoitettu. Tuntuisi oudolta ääntää niitä englantilaisittain, kun kyseessä on itävaltalaisia ihmisiä ja minä en osaa puhua saksaa, niin olen päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Jakso sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja laajamittaista ihmisen pahoinpitelyä, kaltoinkohtelua ja kiduttamista. Mä kerron tapauksen käännekohdat kronologisesti niin, kuinka tämä tapaus tuli suuren yleisön tietoon vuonna 2008. Josef ja Rosemarie Fritzl menivät naimisiin Itävallassa vuonna 1956 ja he saivat 7 lasta. Pariskunta oli avioitunut Rosemarien ollessa vasta 17-vuotias ja Josefin ollessa 21. Perhe asutti Josefin lapsuuden kotia Amstettenin kaupungissa Itävallassa. Suurperheen arki oli ulospäin tavallista ja vanhemmat olivat niin sanottuja mallikansalaisia. Naapurit ja perhetutut kehuivat lapsia heidän hyvästä käytöksestään ja saamastaan hyvästä kasvatuksesta. Josef oli isänä ankara ja tiukka ja äiti Rosemarie oli alistuva ja noudatti Josefin käskyjä lasten tavoin. Josef oli ammatiltaan sähkömekaanikko ja hän tykkäsi rakentaa ja tehdä käsillään paljon. Fritzlit alivuokrasivat ison talonsa tyhjillään olevia huoneita ja heillä oli säännöllisesti perheen ulkopuolisia ihmisiä asuttamassa taloa perheen kanssa. Perheen lapset olivat nimeltään Ulrike, Harald, Doris, Elisabeth, Rosemarie junior, Gabriele ja Josef junior. Mä olen aika yllättynyt tästä, mutta en löytänyt muuta vahvistettua tietoa, missä järjestyksessä lapset syntyivät, paitsi että Elisabeth oli lapsista 4. Elisabeth on tämänkertaisen jaksoni päähenkilö. Fritzlin perhe on hyvin suojeltu mediassa, joten ehkä on ihan hyvä, ettei tietoa ole saatavilla, kun se ei ole merkittävää tapauksen kannalta. Elisabeth oli isä Josefin silmätikku. Josef kuljetti Elisabethia usein mukanaan paikkoihin ja Elisabethille oli tiukemmat säännöt kuin muille perheen lapsille. Elisabethin ystävät eivät yleensä saaneet tulla leikkimään perheen kotiin, eikä Elisabeth saanut mennä ystäviensä luokse tai viettää aikaa muualla kuin kotona. Josef oli armottoman tiukka Elisabethia kohtaan ja Elisabeth tunsi olevansa ansassa. Peruskoulun päätyttyä Elisabeth opiskeli matkailu- ja ravitsemusalaa Amstettenin lähellä sijaitsevassa kaupungissa ja työskenteli vapaa-ajallaan bensa-asemalla. Näin Elisabeth keräsi itselleen rahaa tulevaisuutta varten. Vuonna 1982 Elisabethin ollessa 16-vuotias hän sai tarpeekseen isänsä vahtaamisesta ja Elisabeth päätti karata ystävänsä kanssa. Josef ja Rosemarie olivat huolissaan ja ilmoittivat asiasta poliisille. Poliisi etsintä kuulutti Elizabethin ja pian virkavalta löysikin karkuteillä olevat teinit Viinistä ja palauttivat heidät vanhemmilleen Amstetteniin. Seuraavana vuonna Joseph päätti rakentaa talonsa kellariin pommisuojan. Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä oli käynnissä kylmä sota, joka kiristi tunnelmaa myös Euroopassa. Mikäli kylmä sota olisi muuttunut varsinaiseksi sodaksi, se olisi tarkoittanut kyseisten suurvaltojen välistä ydinsotaa. Josephin rakennushalua ei siis kyseenalaistettu. Häntä pidettiin vain miehenä, joka halusi taata perheensä turvallisuuden. Toukokuussa vuonna 1984 Elizabeth yritti jälleen muuttaa pois kotoa. Hän ilmoitti vanhemmilleen, että muuttaisi siskonsa kanssa omaan kotiin. Vanhemmat, varsinkin Joseph, oli jyrkästi tätä vastaan ja kielsi Elizabethia muuttamasta. Elizabeth olisi tuona vuonna kuitenkin jo 18-vuotias, joten kertoo paljon Josephin vallasta ja yliotteesta, joka hänellä oli perhettään ja Elizabethia kohtaan. Sillä Elizabeth ei muuttanut. Elokuun 28. päivä vuonna 1984 Elizabeth karkasi ja lähetti vanhemmilleen pian kirjeen, jossa kertoi liittyneensä kulttiin. Elizabeth toivoi, etteivät vanhemmat etsisi häntä, sillä Elizabeth ei halunnut palata. Vanhemmat etsivät Elizabethia jonkin aikaa, mutta lopulta kunnioittivat Elizabethin pyyntöä, eivätkä etsineet häntä. Vuodet kuluivat ja vanhemmat ja Elizabethin sisarukset olivat eläneet elämäänsä ilman Elizabethia. Josephin tiukka kuri ja entuudestaan tiukentuneet säännöt varjostivat kuitenkin perheen taloa Amstettenin kaupungissa. Valtaosa lapsista oli jo muuttanut pois ja talon huoneita vuokrattiin alivuokralaisille. Eräs alivuokralainen kertoi mun katsomassa dokumentissa, että talossa oli erittäin tiukat säännöt. Joseph oli kieltänyt vuokralaisia menemästä puutarhaan tai lähelle autotallia. Mikäli Joseph saisi alivuokralaisen kiinni rikkomasta näitä sääntöjä, vuokrasopimus irtisanottaisiin välittömästi. Tämä samainen alivuokralainen kertoi, että hänen koiransa käyttäytyi talossa aina oudosti. Ikään kuin koira kuulisi tai näkisi jotain, mitä ihminen ei nähnyt. Vuonna 1993 Rosemarie Fritzl heräsi eräänä toukokuisena aamuna siihen, että talon ulko-ovelta kuului vauvan itkua. Rosemarie meni ovelle ja löysi ulkoa pahvilaatikon, jossa oli noin 9 kuukauden ikäinen tyttövauva. Vauvan mukana oli Elizabethin kirjoittama kirje, jossa hän pyysi vanhempiaan huolehtimaan tyttärestään, sillä hän ei itse siihen pystynyt. Elizabeth kertoi kirjeessään, että vauvan nimi on Lisa. Joseph ja Rosemarie päättivät huolehtia lapsenlapsestaan ja lopulta päättivät adoptoida tämän. 1,5 vuotta myöhemmin, joulukuussa vuonna 1994, Rosemarie löysi lastenvaunut heidän talonsa eteiskäytävältä. Vaunuissa oli pieni tyttövauva. Pian vauvan löytymisen jälkeen Fritzlin kotipuhelin soi ja soittaja oli Elizabeth. Elizabeth pyysi, että Joseph ja Rosemarie ottaisivat Elizabethin toisenkin lapsen hoitaakseen, sillä Elizabeth ei jälleen itse siihen pystynyt. Puhelu katkesi yllättäen, jonka jälkeen Rosemarie ihmetteli sitä, kuinka Elizabeth oli saanut heidän uuden salaisen puhelinnumeronsa. Mä en valitettavasti saanut selville, miksi he olivat vaihtaneet numeronsa ja pistäneet sen vielä salaiseksi. Joseph ja Rosemarie päättivät adoptoida myös uuden tyttövauvan, jonka nimi oli Monika. Elokuussa vuonna 1997 Joseph ja Rosemarien rappusilta löytyi taas pahvilaatikko. Pahvilaatikon sisällä oli vauva. Tällä kertaa poika, jonka nimi oli Alexander. Pahvilaatikossa oli kirje Elizabethilta, joka pyysi, että vanhemmat ottaisivat vielä hänen 3. lapsen hoitaakseen. Joseph ja Rosemarie noudattivat tuttua kaavaa ja lopulta adoptoivat myös Elizabethin 3. lapsen Alexanderin. Rosemary ilmoitti kaikista vauvoista ja Elisabetin yhteydenotoista Itävallan poliisille, ja koska Joosef ja Rosemary adoptoivat lapset, heidän luonaan kävi säännöllisesti myös sosiaalityöntekijät tarkastuskäynneillä. Huhtikuun 19. päivä vuonna 2008 Joosefin ja Rosemaryn ovelle ilmestyi 19-vuotias nuori nainen, joka oli erittäin sairas ja tarvitsi sairaalahoitoa. Naisen mukana oli kirje, jossa Elisabeth kertoi, että hänen 19-vuotias tyttärensä Kerstin tarvitsee sairaalahoitoa, mutta Elisabeth ei itse voi viedä tytärtään sairaalaan. Elisabeth pyysi vanhempiensa apua ja Joosef vei Kerstinin sairaalaan. Sairaalassa Kerstinillä todettiin olevan keuhkojen vajaatoiminta, geneettinen häiriö ja epilepsia. Lääkärit kyselivät Joosefilta Kerstinin sairaushistoriasta, mutta Joosef ei osannut sanoa mitään. Lääkärit kuvailivat Joosefin vähäsanaisuutta omituiseksi ja että Joosef oli jopa aggressiivinen ja vihamielinen lääkäreitä kohtaan, mikä myös herätti huomiota. Lääkärit eivät osanneet auttaa Kerstiniä, sillä Kerstin ei ollut Itävallan väestörekisterissä. Kerstinillä ei ollut henkilötunnusta, sairasvakuutusta, rokotehistoriaa eikä mitään muutakaan tietoa rekisteröitynä. Lääkärit koittivat saada Joosefilta tietoa, mutta koska Joosef ei tuntunut haluavan tehdä yhteistyötä, lääkärit päättivät etsintäkuuluttaa Elisabetin. Valtakunnalliset uutislähetykset, sanomalehdet ja muu media kuulutti kanavissaan Elisabetin perään ja toivoivat hänen ilmoittautuvan sairaalaan tai muuten Kerstin saattaisi kuolla. Kerstin oli jo vaipunut koomaan ja lääkärit olivat neuvottomia. 5 päivää Elisabetin etsintäkuulutuksesta Elisabeth Fritzl ilmestyi sairaalaan isänsä Joosefin kanssa. Joosef kertoi löytäneensä tyttärensä ja nyt he voisivat auttaa Kerstiniä. Lääkärit hämmästyivät nähdessään Elisabetin. Elisabeth oli iältään 42-vuotias, mutta näytti ainakin 15 vuotta ikäistään vanhemmalta. Elisabetin iho oli läpikuultava ja hauras. Lääkärit pian ymmärsivät, että myös Kerstinin iho oli läpikuultava ja kalpea. Vaikka Elisabeth tuli sairaalaan tyttärensä tueksi, hän ei silti kertonut lääkäreille mitään informaatiota itsestään tai Kerstinistä. Tämä herätti hoitohenkilökunnassa epäilyksiä ja paikalle päätettiin soittaa poliisit. Elisabeth pidätettiin ja häntä epäiltiin osallisuudesta laittomaan synnyttämiseen. Mä en saanut selville, mitä laiton synnytys tarkoittaa, mutta oletan, että tässä tapauksessa sillä tarkoitetaan, että syntynyttä lasta ei ole rekisteröity Itävallan väestörekisteriin. Elisabeth vietiin kuulusteluihin ja hän kertoi kaiken viimeisestä 24 vuodesta ja ajasta ennen kuin hän niin sanotusti karkasi kulttiin. Elisabeth oli Joosefin silmätikku syntymästään saakka. Elisabeth kertoi poliisille ahdingostaan ja väkivaltaisuuksista, joita perheessä tapahtui. Joosef hallitsi Rosemaryta ja lapsiaan hakkaamalla heitä ja erityisesti Elisabethia. Elisabethin ollessa lapsi, Joosef alkoi tirkistellä häntä ja lukea Elisabethin päiväkirjaa. Joosefin käytös Elisabethia kohtaan muuttui aina vaan pakkomielteisemmäksi. Joosef vei Elisabetin huoneeseen ja nähtäville pornolehtiä ja näin altisti tyttärensä myös seksuaaliselle väkivallalle. Vuonna 1977, kun Elisabeth oli vain 11-vuotias, Joosef raiskasi hänet ensimmäisen kerran ja seksuaalisen hyväksikäytön aika alkoi. Joosef käytti Elisabethia hyväksi jatkuvasti ensimmäisen kerran jälkeen. Päivänä, jona Elisabethin luultiin karanneen kulttiin, Joosef oli pyytänyt tyttäreltään kantoapua. Heidän oli määrä kantaa yhdessä painava ovi autotallin kautta Joosefin rakentamaan pommisuojaan. Kun isä ja tytär olivat kulkeneet rappuset alas pommisuojaan, Joosef tainnutti Elisabetin kloroformilla ja kahlitsi tämän käsiraudoilla. Pommisuoja oli todellisuudessa rakennettu Elisabetille ja Joosef oli suunnitellut hänen vangitsemistaan jo pitkään. Joosef Fritzl oli syntynyt Amstettenin kaupungissa vuonna 1935. Hänen vanhempansa olivat rakkaudettomassa avioliitossa, joka lopulta ajoi perheen erilleen. Joosefin isoäiti Anna osallistui pienellä panoksella Joosefin kasvattamiseen, mutta isoäiti Anna oli äiti Mariaakin julmempi. Äiti pahoinpiteli ja vähätteli Joosefia ja kertoi Joosefille avoimesti, ettei halunnut olla Joosefin äiti. Isoäiti Anna oli mennyt naimisiin Joosefin isoisän kanssa ja avioliiton solmimisen jälkeen oli käynyt ilmi, ettei Anna voi saada lapsia. Joosefin isoisä omisti myllyn ja hänellä oli paljon työntekijöitä ja palvelijoita. Isoisä ratkaisi lapsettomuuden harrastamalla seksiä palvelijoidensa kanssa ja näin Joosef Fritzlin isovanhemmat saivat perheeseensä 3 lasta. Yksi heistä oli Joosefin äiti Maria. Isoäiti Anna ei koskaan oppinut rakastamaan miehensä ja palvelijoiden synnyttämiä lapsia ja lopulta hän myös näytti sen lapsille. Vuonna 1934 äiti Maria tapasi Joosefin isän, jonka nimi oli myös Joosef, ja jolle Maria tuli raskaaksi miltei välittömästi. Vauva Joosefille ei haluttu antaa kummankaan vanhemman sukunimeä, ja vanhemmat päättivät antaa vauvalle isoäiti Annan tyttönimen Fritzl. Joosefin äiti Maria oli avoimesti vastustanut natsi-Saksaa eikä osoittanut kunnioitustaan Hitlerille. Tästä syystä äiti joutui keskitysleirille ja Joosef joutui lasten kotiin. Joosefille uskoteltiin, että äiti on kuollut. Kun 3. maailmansota loppui, äiti pääsi pois keskitysleiriltä ja etsi Joosefin. Äidin ja pojan suhde oli jo moneen kertaan kohlittu ja Joosefin käytöksestä alkoi näkyä psykoseksuaalisia häiriöitä. Yksi tämän häiriötilan ilmenemismuoto oli, että Joosef alkoi tirkistellä seksiä harrastavia ihmisiä. Joosef kulki Amstettenin illoissa ja öissä ja jäi katsomaan ikkunoista asuntoihin, joissa harrastettiin seksiä. Kun Joosef ja Rosemarie olivat jo tavanneet ja perustaneet perheen, Joosef lähti usein iltaisin Amstettenin läheiseen kaupungiin Lintziin, joka oli huomattavasti suurempi kuin Amstetten. Siellä Joosef kulki puistoissa, seurasi naisia ja masturboi pusikoissa. Vuonna 1967, eli vuosi Elisabetin syntymän jälkeen, Joosef oli jälleen iltareissullaan Lintzissä. Joosef seurasi naista tämän kotiin ja odotti, että nainen meni nukkumaan. Valojen sammuttua Joosef murtautui asuntoon ja veitsellä uhaten raiskasi naisen. Naisen lapsi nukkui viereisessä sängyssä, kun Joosef suoritti teon. Joosef saatiin kuitenkin kiinni ja hänet tuomittiin vankeuteen 18 kuukaudeksi, joista Joosef istui 12 kuukautta. Rosemarie ei jättänyt miestään raiskauksesta huolimatta, vaan valehteli perheelle, sukulaisille ja ystäville, että Joosef oli väliaikaisesti ulkomailla töissä. Joosef sai tästä tapauksesta tietysti rikosrekisteriin merkinnän, mutta Itävallassa rikosrekisteri nollataan, kun rikoksesta on kulunut 15 vuotta. Eli Itävallan sosiaaliviranomaiset antoivat tuomitun raiskaajan adoptoida kaiken kaikkiaan 3 lasta. Joosefin tiedetään sanoneen psykiatrilleen, että usko olevansa syntynyt raiskaamaan ja vankilasta pääsyn jälkeen hänen oli keksittävä toinen keino toteuttaa raiskauksia jäämättä kiinni ja joutumatta vankilaan uudestaan. Silloin syntyy ajatus Elisabetista ja kellarista. Vuonna 1983 Joosef haki lupaa pommisuojan rakentamiseen ja rakennuslupa myönnettiin ilman jatkokysymyksiä. Palataan Elisabethiin ja poliisien kuulusteluhuoneeseen vuonna 2008. Elisabeth kertoi olleensa kellarissa ensimmäiset 5 vuotta yksin. Elisabethin päivät kuluivat yksinäisyydessä. Päivän ainoat tapahtumat olivat, kun Joosef tuli kellariin tuomaan ruokaa ja raiskaamaan Elisabethin. Tuon ensimmäisen 5 vuoden aikana Elisabeth epäili saaneensa 1 keskenmenon. Vuonna 1989 Elisabeth tuli jälleen raskaaksi isälleen ja Elisabeth pyysi päästä sairaalaan. Joosef ei suostunut tyttärensä pyyntöön, vaan toi tälle kirjoja raskaudesta ja synnyttämisestä. Kun synnytys lähestyi, Joosef toi Elisabetille pyyhkeitä, sakset ja vaippoja, joiden avulla Elisabetin tulisi selvitä synnyttämisestä. Elisabeth pyysi isänsä apua synnytykseen, mutta isä ei suostunut auttamaan. Ensimmäiselle lapselle Elisabeth antoi nimeksi Kerstin. Vain vuosi Kerstinin syntymästä Elisabeth synnytti poikalapsen, joka nimettiin Stefaniksi. Joosef oli suunnitellut toimintansa tarkkaan. Hän kävi ostamassa kellariin vangitulle perheelleen ruokaa Lintzistä, ei Amstettenista, jotta kukaan ei tunnistaisi häntä. Joosef vei kellariin vangitun perheen roskat Lintzin yleisiin roskiksiin ja näin tuhosi elonmerkit kellarista. Joosef irtisanoutui päivätyöstään insinöörinä ja perusti kiinteistöalan yrityksen itselleen, jotta hänellä olisi vapaampi aikataulu eikä kukaan kyselisi hänen menojensa perään. Mä mainitsin aikaisemmin, että Joosef oli laatinut taloon tarkat säännöt niin perheelleen kuin alivuokralaisilleenkin, eli autotalliin ja puutarhaan ei saanut mennä. Elisabeth oli hyvä äiti. Hän loi lapsilleen rutiinit, opetti heille asioita kellaria ympäröivästä maailmasta. Elisabeth opetti lapsillensa, kuinka luetaan ja kuinka kirjoitetaan. Elisabeth suojeli lapsiaan Joosefilta ja koitti parhaansa mukaan taata lasten turvallisuuden tunteen, vaikka Joosef kävi säännöllisesti raiskaamassa ja pahoinpitelemässä Elisabethia. Elisabeth synnytti kolmannen lapsen vuonna 1992 ja lapselle annettiin nimeksi Lisa. Lisa kärsi sydämen vajaa toiminnasta ja näin ollen itki paljon. Joosef huolestui pommisuojansa äänieristyksestä ja tuli siihen ratkaisuun, että Lisa oli siirrettävä yläkertaan. Joosef punoi juonen, jonka mukaan Lisa vietiin pahvilaatikossa Rosemarin ja Joosefin talon rappusille odottamaan Rosemarin reagointia. Kuten mä sanoin jakson alussa, Lisa-vauvan mukana oli kirje Elisabetilta. Elisabetin käsialalla, jossa pyydettiin vanhempien apua lastenhoidossa. Joulukuussa 1994 Elisabeth synnytti isälleen neljännen lapsen, joka nimettiin Monikaksi. Joosef tukeutui tässä samaan juoneen kuin Lisankin kanssa, eli siirsi vauvan yläkertaan oven taakse odottamaan vaimonsa Rosemarin reaktiota. Tällä kertaa Joosef oli nauhoittanut Elisabetin puhetta, jonka soitti puhelimella Rosemarille, joka tietämättömänä luuli tyttärensä Elisabetin soittaneen ja pyytäneen jälleen apua vauvansa kanssa. Vuonna 1996 Elisabeth synnytti kaksoset, Alexanderin ja Michaelin. Joosef ei suostunut avustamaan Elisabetia koskaan synnytyksissä, eli myös tämän kaksosten synnyttämisen Elisabeth hoiti yksin. Michael kärsi komplikaatioista ja hän kuoli vain 3 päivän ikäisenä. Joosef poltti vauvan ruumiin talon lämmitysuunissa ja siirsi Alexanderin jälleen yläkertaan vaimonsa Rosemarin huolettavaksi Elisabetin kirjoittaman kirjeen turvin. Kun lapsia syntyi enemmän, Joosef laajensi kellaria. Loppujen lopuksi kellarissa oli jääkaappi, televisio ja keittiö. Kellariin rakennettiin niin sanotusti toiminnallinen alue, jossa lapset leikkivät ja katsoivat televisiota, ja sen lisäksi oli keittiö ja 2 makuuhuonetta. Kellari oli korkeudeltaan alle 1,70 metriä. Ilma oli kosteaa, kylmää ja tunkkaista. Kellarin elämää suojasivat ovet, lukot ja jopa sähköiset koodilla toimivat lukot. Joosef oli tyytyväinen, että sai tyttärensä niin useasti raskaaksi, sillä lapset takaisivat sen, että Elisabeth olisi aina vain Joosefin. Sanotaan, että tämä oli Joosefin keino pitää Elisabeth vallassaan. Joosefin ajatuksena oli, ettei kukaan muu mies haluaisi naista, jolla on lapsia isänsä kanssa. Poliisin tekemän arvion mukaan Joosef raiskasi Elisabethin yli 3000 kertaa vankeuden aikana. Elisabeth pyrki pitämään lapsensa turvassa Joosefilta, mutta kun Joosef siirsi osan lapsista yläkertaan, hän alkoi käyttää henkistä väkivaltaa kellarissa asuvia lapsia kohtaan. Joosef näytti kellarissa asuville lapsille kuvia, kuinka heidän yläpuolellaan asuvat sisarukset pitävät hauskaa uima-altaalla tai grillijuhlissa tai muuta vastaavaa, mitä kellarissa asuvat lapset eivät olleet koskaan kokeneet tai edes nähneet. Kerran tosin Joosef toi kellariin lunta lapsille nähtäväksi. Vuonna 2002 Elisabeth synnytti kuopuksensa Felixin. Vaikka kellarissa oli ahdasta, Joosef ei siirtänyt enää Felixia yläkertaan, koska hänen mukaansa Rosemary ei jaksaisi hoitaa niin montaa lasta. Elisabeth, Kerstin, Stefan ja Felix asuivat kellarissa huhtikuuhun 2008 saakka. Kerstinin sairastuttua Elisabeth vaati Joosefia hankkimaan apua ja viemään Kerstinin sairaalaan. Aluksi Joosef oli vastustellut, mutta lopulta suostunut. Kerstinillä oli keuhkojen vajaatoiminta, epilepsia ja geneettinen häiriö. Lisa kärsi sydämen vajaatoiminnasta ja Michael kuoli synnytyksessä komplikaatioihin. Suurin osa lasten sairauksista johtui siitä, että Joosef oli raiskannut Elisabetin. Geneettisten lähisukulaisten insestistä aiheutuu tavallista todennäköisemmin ongelmia ja terveydellisiä haittoja siitetylle lapselle. Geneettisten lähisukulaisten välinen seksuaalinen kanssakäynti luo virheitä sikiön kehitykseen ja näin ollen insestisistä suhteista syntyneillä lapsilla on suurempi todennäköisyys kuolla, saada perinnöllisiä sairauksia ja kehitysvamman riski kasvaa. Muun muassa tästä syystä insesti on useassa maassa laitonta. Elisabetin ensimmäinen kuulustelu kesti 5 tuntia. Kuulustelun aikana poliisit hakivat Stefanin ja Felixin Fritzlin talon kellarista. Yhdessä mun katsomassa dokumentissa poliisi, joka haki lapset pois, kertoi kuinka Felix ja Stefan katselivat ulos poliisiauton ikkunasta lumoutuneena. Pojat olivat eläneet Elisabetin ja Kerstinin kanssa kellarissa koko elämänsä, eivätkä he olleet nähneet muuta maailmaa muualta kuin television ruudun takaa. Joosef Fritzl pidätettiin ja hän kertoi poliisille viimeisestä 24 vuodesta avoimesti. Joosef näki asiat kuitenkin eri tavalla kuin Elisabeth. Joosef ajatteli, että hän suojeli tytärtään. Joosef kertoi poliiseille, kuinka kapinallinen Elisabeth oli teinivuosinaan ja kuinka Elisabeth oli alkanut käyttää myös huumeita. Joosef esitti huolestuneen isän roolia, jota hän oli esittänyt viimeiset 24 vuotta. Joosef Fritzl esitettiin vangittavaksi ja hän joutui oikeuden eteen maaliskuun 16. päivä vuonna 2009. Hän sai 12 poliisin saattuen oikeudenkäyntiin, sillä koko Itävalta oli niin järkyttynyt. 2 vuotta aikaisemmin Itävaltaa järkytti Natasha Kampuchin kidnappaus, joten Itävallan asukkaiden haavat olivat vielä auki edellisestä vastaavasta tapauksesta. Joosefia syytettiin raiskauksesta, insestistä, kidnappauksesta, orjuudesta ja murhasta. Joosef kielsi syyllisyytensä mihinkään edellä mainituista rikoksista. Syyttäjä haki Joosefille elinkautista vankeutta. Oikeudenkäynnissä Joosef peitti kasvonsa sinisellä kansiolla koko oikeudenkäynnin ajan, mutta hänestä on silti lukuisia valokuvia. Joosefin puolustusasianajaja vetosi Joosefin haluun suojella tytärtään vaaralliselta elämäntyyliltä ja huonolta kaveriporukoilta, joissa Elisabeth vietti aikaansa ennen vangitsemista. Puolustusasianajaja sanoi oikeudenkäynnissä, ettei Joosef ole hirviö, sillä hän osoitti inhimillisyyttä tuomalla vuosittain kellariin joulukuusen. Puolustus pyysi valamiehistöä tarkastelemaan tapausta objektiivisesti eikä tunteen vallassa. Elisabeth ei osallistunut oikeudenkäyntiin, vaan hänen 11-tuntinen todistuksensa näytettiin videolta. Todistuksen sisältäen niin raskaita aiheita suurin osa valamiehistön jäsenistä pystyivät katsomaan videota vain 2 tuntia kerrallaan. Valamiehistöllä oli myös varajäseniä, mikäli varsinainen valamiehistö ei pystyisi katsomaan Elisabethin todistusta kokonaan. Joosef joutui ehkä ensi kertaa kuuntelemaan tarkasti, mitä hänen tyttärellään oli sanottavaa, sillä Elisabetin todistuksen jälkeen Joosef Fritzl muutti lausuntoaan ja kertoi syyllistyneensä kaikkiin syytekohtiin. Joosef pyysi oikeudessa anteeksi aiheuttamansa tuskaa ja kipua, ja Joosef otti vastuun kaikista teoistaan. Joosef ei kuitenkaan katunut tekojaan, ja käsittääkseni hän ei ole esittänyt vankeudenkaan aikana katumusta. Elisabethin veli Harald todisti oikeudessa isänsä vastaan ja kertoi joutuneensa isänsä pahoinpitelemäksi Haraldin ollessa lapsi. Rosemarie ja Elisabethin muut sisarukset eivät todistaneet oikeudessa. Tätä kyseenalaistettiin ja kyseenalaistetaan yhä. Myös Rosemarien roolia on useaan otteeseen pohdittu. Rosemarie ei omien sanojensa mukaan tiennyt, mitä hänen talonsa alla tapahtui. Rosemarie uskoi aidosti Elisabethin karanneen kulttiin ja jättäneen heidät. Monissa mun lähteissä on spekuloitu sitä, että tiesikö Rosemarie oikeasti Elisabetista. Mutta väkivallan ja vuosikymmeniä kestäneen alistamisen takia Rosemarie ei suostunut näkemään, mitä Joosef puuhaili. Oliko Rosemarie yhtä lailla uhri, kuten Elisabeth ja hänen sisaruksensa, jotka kokivat jatkuvaa väkivaltaa ja jatkuva väkivallan uhka oli läsnä? Rosemarien sisko puhui erässä mun lähteessä ja kertoi, kuinka Rosemarie ei puhunut kenellekään muulle Joosefin väkivaltaisuudesta, paitsi äidilleen. Äiti oli sitten puhunut Rosemarien siskolle, joka oli huolissaan Rosemariesta ja lapsista. Rosemarissa oli usein väkivallan merkkejä, mutta hän keksi aina tekosyitä. Kerran Joosef oli katkonut Rosemarien jalan ja siltikään Rosemarie ei noussut miestään vastaan. Elisabeth Fritzl ei syyttänyt äitiään mistään, joten oikeuslaitos katsoi parhaaksi, että myötäilee Elisabethin tahtoa. Joosef Fritzl sai elinkautisen tuomion ja hän pääsee vapaaksi aikaisintaan vuonna 2024 ollessaan 89-vuotias. Oikeuden määräämän mielentilatutkimuksen perusteella Joosefilla todettiin perustavanlaatuinen persoonallisuushäiriö. Joosef istuu tuomiotaan Garsten Abbeyn vankimielisairaalassa, joka on vankilaksi muutettu vanha luostari. Elisabethin esikoinen Kerstin Fritzl heräsi koomasta kesäkuussa 2008, joten jo ennen oikeudenkäyntiprosessin alkamista. Tapauksen tultua julki Elisabeth ja hänen 6 lastaan viettivät vuoden laitoksessa, jossa he saivat sairaalahoitoa niin fyysisiin kuin henkisiin vammoihinsa. Lapset kärsivät erilaisista ongelmista. Stefanin piti opetella kävelemään normaalisti, sillä Stefan oli yli 1,70 metriä pitkä ja kellari oli niin matala, että Stefan oli elänyt elämänsä kumarassa. Kerstin ja Stefan saivat paniikkikohtauksia ovien sulkemisesta ja pimeydestä. Yläkerrassa asuneet lapset Lisa, Monika ja Alexander kärsivät vihanhallintaongelmista ja koko tapauksen kieltämisestä. Yläkerrassa asuneet lapset eivät hyväksyneet Elisabethia äidikseen ja taistelivat sitä vastaan. Joosef ja Rosemarie oli kertoneet yläkerran lapsille, että Elisabeth oli hylännyt heidät ja lasten oli vaikea totutella ajatukseen, että heille oli valehdeltu. Ja mies, joka oli valehdellut, oli kaiken tämän takana. Naapurit ja perhetuttavat kertoivat, että Joosef oli hyvä isoisä adoptoiduille lapsille. Mä en itse oikein osaa asettaa ajatuksiani tälle tasolle, sillä Joosef oli ollut kuitenkin väkivaltainen omille lapsilleen ja vaimolleen sen lisäksi, mitä hän teki Elisabetille, mutta näin sanottiin lähteissä. Kerrotaan, että Elisabeth, Kerstin, Stefan ja Felix tarvitsivat erityishoitoa siihen, että pystyivät elämään normaalissa päivänvalossa, sillä heidän silmänsä eikä ihonsa olleet tottuneet valoon. Laitoksessa Elisabeth lapsineen opetteli elämään vapaudessa ja yhteiskunnan jäseninä. Lopulta kaikki Elisabethin lapset alkoivat kutsua häntä äidikseen ja perhe alkoi elää niin normaalia elämää kuin tässä tilanteessa on mahdollista. Elisabethin ja hänen lastensa henkilöllisyydet on muutettu ja he muuttivat tuntemattomaan kaupunkiin Itävallassa, eivätkä ole koskaan esiintyneet julkisuudessa. Mä löysin yhden kuvan, joka väitti, että kuvassa on Elisabeth Fritzl tyttärensä kanssa, mutta sivusto ei ollut luotettava ja en ole kuvaa nähnyt missään muualla. Eli en siis usko, että kuvassa oli oikeasti Elisabeth. Fritzlien talo muutettiin kerrostaloksi ja kellari, jossa Elisabethia ja lapsia pidettiin vankina, täytettiin betonilla. Talo jakoi mielipiteitä Amstettenin kaupungissa ja monet toivoivat, että talo purettaisi ja tilalle rakennettaisi jotain muuta. Tapausta tiiviisti seuranneen toimittaja Mark Perrin mukaan Amstettenin kaupunkilaiset ovat yhä häpeissään tapauksesta, joka tapahtui kaupunkilaisten nenän edessä. Amstetten on pieni kaupunki ja voin kuvitella, ettei tuollainen tragedia pyyhkiydy ihan hetkessä ihmisten ajatuksista pois. Joosef istuu yhä vankilassa ja tiedetään, että hän viettää suurimman osan ajastaan eristyksessä. Useissa vankiloissa on vankien keskuudessa hierarkia, jonka pahnan pohjimmaisena on pedofiilit ja raiskaajat. Joosef on pahoinpidelty useaan otteeseen ja hän on menettänyt suurimman osan hampaistaan tästä syystä. Joosef on myös vaihtanut nimensä. Hän ei ole enää Joosef Fritzl, vaan Joosef Meyerhof. Joosef on kirjoittanut Elisabethille vankilasta monta kertaa ja toivoo, että hänen tyttärensä pitäisi yhteyttä. Elisabeth on tiettävästi ignorannut kaikki isänsä yhteydenpitoyritykset. Vuonna 2017 Joosef Fritzlin omistamasta majatalosta löytyi salainen kellari, mutta toistaiseksi ei ole käynyt ilmi, että siellä olisi koskaan pidetty ketään vankina. Vuonna 2018 Joosefin ollessa 83-vuotias vankilan henkilökunta ilmoitti, että Joosefin terveydentila on heikentynyt huomattavasti. Joosef Fritzl on yhä elossa tänä päivänä, mutta hän on jo aika vanha. Joosef Fritzliä kutsutaan myös nimityksellä Amstettenin hirviö. Mä jään nyt pienelle tauolle ja palaan kolmannen tuotantokauden kanssa lokakuun 28. päivä. Mun nimi on Saara ja ensi kerralla käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.